Dnes bych chtěl se s vámi zamýšlet nad tím ujištěním z Božího slova, že jsme Božími dětmi. A k tomu si přečteme dva texty, které zapsal ve svém evangeliu a potom v epištole apoštol Jan. Ten první text je z Janova evangelia z první kapitoly, 12. verš, Jan 1, 12. A tam Jan píše o Pánu Ježíši, přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. A ten druhý text je z první epištoly Janovi ze 3. kapitoly, první dva verše. První list Janův, 3. kapitola, první dva verše. Tam Jan píše, pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul. Smíme se nazývat Božími dětmi. A také jimi jsme. Tak nevím, jestli všichni, kdo tady jsme, máme děti. Asi možná ne, ale v jednom jsme všichni zajedno, ať už děti máme nebo ne, že jsme něčí děti. Každý máme své rodiče. Každý jsme se někomu narodili. V tom je ta naše zkušenost stejná. Mám za to, že my lidé Pána Ježíše velice často nebo někdy nepřijímáme, tak jak je to v tom prvním textu z Janova evangelia, do svého vlastního přišel, ale jeho vlastního nepřijali. Lidé jej prostě často nepřijímají. Nemají pro něj ve svém životě místo. Ale to je jenom ta první část toho verše. Je to dobré, že tím to nekončí. Protože ta druhá část toho verše říká, že Pán Ježíš ale takový není. On si nevybírá, koho by chtěl přijmout a koho ne. Miluje každého člověka, pro každého člověka přišel. A těm, kteří ho přijali a věří v jeho moc, dal moc stát se Božími dětmi. Zdá se to skoro až nemožné, ale Bible říká, ano, takový zázrak se skutečně může stát v životě člověka. Člověk je sice hříšný, nevěrný, nespolehlivý, někdy i pyšný, ale přece s námi Bůh činí nečekané a podivuhodné věci. Bůh si dovede naše srdce otevřít a použít náš život k uskutečnění svého cíle. Někdy se nám to může zdát, že nemáme pro Pána Boha moc času, žijeme si spíš tak nějak, jak je třeba, jak ten život plyne, přichází, tak nějak po svém. A možná se nám zdá, že k nám třeba ani Pán Bůh zrovna nemluví, že po nás vlastně ani nic nechce. Ale pak zase jindy přijde chvíle, kdy docela zřetelně zaslechneme, kam nás Bůh volá, k čemu nás zve. A ta nabídka si nás podmaní a strhne nás. Takže uděláme, co by nás třeba ani jinak nenapadlo. Víra je totiž mnohem víc než nějaké ustálené povědomí, nějaká mravní úroveň. Je to občas i krok do neznáma. Možná bychom mohli říct překročení nějakého vlastního stínu, překonání obav, nejistot. A k tomu nám dopomáhá na jedné straně Boží pozvání, to, když ho vnímáme, když ho slyšíme, a na druhé straně naše důvěra v jeho vedení a v jeho moc. Když vykročíme a následujeme, tak je to úžasné. Kromě všelijakého našeho chybování, klopítání, se díky Ježíši Kristu uprostřed našeho života můžou dít i zázraky. Na našem obyčejném životě a uprostřed našich všedních dní najednou můžou vyrůst plody Boží lásky, ovoce Božího ducha, až nám nad tím někdy zůstává rozum stát. Když nás evangelista chce povzbudit, tak o nás říká, o nás, kteří jsme Ježíše Krista uvěřili a přijali, že jsme tím získali moc stát se Božími dětmi. Zastavím se nejprve u toho slova moc, které je tam použito, a v tom řeckém významu to tak si můžeme přiblížit asi třemi výrazy. A to první, ten první výraz je slovo svoboda. Ale nejde o nějakou svobodu, tak jak to lidé dnes vnímají, o to, že si můžu dělat, co chci. To je spíš své vole než svoboda. Jde o svobodu od toho, čemu jsme byli my lidé až dosud vydáni a podrobeni. O zvláštní svobodu Božích dětí. Je to podobné možná jako u rodičů a jejich dětí. Najednou nacházíme sílu a odvahu žít a napodobovat Pána Ježíše Krista. Žít pro svého Otce. Dělat to, co on nám říká. Znáte ten příměr, že se někdy ptáme, co by v té chvíli dělal Ježíš? Co by v té chvíli dělal Ježíš, když si nevíme rady? Svoboda Božích dětí znamená, že naše slova a činy už nejsou definitivně zatíženy hříchem a smrtí. Apoštol Jan měl dokonce odvahu napsat, že ti, co se zrodili z Boha, už nehřeší. Tak by se mohlo zdát, že to znamená, že nás hřích už nikdy neohrozí a nepřemůže, že už nepodléháme pokušení, ale vy dobře víte, že to tak není. Že to v našem životě zůstává jako připomínka toho starého tělesného. Ale jde tu spíš o takové radostné ujištění, že v našem životě přichází dny a chvíle, kdy nás hřích nemůže zadržet. A to, co děláme a říkáme, že pochází z Boží lásky. A je to tedy bez jakýchkoliv i postranních úmyslů. Protože když Pán Bůh skrze nás, skrze naše životy, koná své dílo, není to nic nedokonalého. Ani zmetkovitého. ale je to pravda a láska. Druhý význam toho slova by se dal vyjádřit možná slovem právo nebo pravomoc. Můžeme ale vůbec mluvit o nějakých právech před Bohem? Není to příliš pyšné a troufalé? Myslím, že když bychom nebyli dětmi, tak asi ano. Ale děti, ty si svá práva nemusí nějak zasloužit. A většinou o nich ani moc nepřemýšlí. Berou je tak nějak přirozeně. Ani si je nějak nevysoudili, ani nevybojovali. Jsou to práva, která jim byla přiznána a darována hned při narození. A taková jsou i práva naše, práva Božích dětí. Apoštol Pavel v Galackým ve 3. kapitole ve 29. verši píše, vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši, jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Písmo nás označuje za dědice Božích zaslíbení. A právě ten obraz dědictví, myslím, dobře vystihuje tajemství Boží milosti a lásky. Dědictví je něco, co jsem si nezasloužil, nic jsem proto neudělal. A přitom je to něco, co možná ještě úplně nemám, ale co mi přesto náleží. A jednou mi i bude patřit. Tak je tomu i s Božím královstvím. Ničím jsme si je nezasloužili a přitom již dnes s námi Bůh počítá. Má pro nás připravené místo. Již dnes je naše jméno zapsáno v nebesích. Být Božími dětmi znamená, že s námi má Bůh velké a slavné plány. I kdyby se nám skoro nic v životě nepodařilo, kdyby nám naše vlastní plány zhatila třeba nemoc, nebo nějaké lidské nepřátelství, zloba, kdybychom si život třeba i pokazili svojí vlastní nerozumností, všelijak si ho zkomplikovali, tak jak to umíme, my lidé. Nemůže nás to zbavit dědictví, které máme jako Boží děti u Otce v nebi. Budoucnost, kterou nám Bůh připravil, je slavná a jistá. Apoštol Jan v tom druhém verši ve 3. kapitole říká, milovaní, nyní jste děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobní, protože ho spatříme takového, jaký je. Ano, musíme dát Janovi za pravdu, ještě v Božím království nežijeme, ale Pán Ježíš říká, že už je mezi námi. Ještě jsme zatíženi světskými starostmi, ale už ho smíme okoušet. Těšíme se na něj, že jednou všechno poznáme naplno a tváří v tvář. Boží děti, stejně jako ostatní lidé, prochází v životě mnoha bolestnými situacemi. Sami to dobře znáte. Ale my máme tu výhodu, že víme, čí jsme, kam a ke komu jdeme. Ten třetí výraz toho slova moc si můžeme přiblížit slovem nebo významem schopnost, anebo také síla. Možná bychom mohli říct i určité pověření nebo oprávnění jednat a žít jako boží děti. Jde o to, že děti většinou nesou spolu s rodiči jejich životní úděl. Jsou na nich závislí. Jdou s nimi do chudoby i do bohatství. Jdou s nimi do nepohody i do radostí. Jsme-li božími dětmi, znamená to, že budeme mít v tomto světě stejný úděl jako boží syn Ježíš Kristus. Naše cesta nemůže být nějak zásadně jiná, odlišná. To svědčí proti všem, kteří slibují věřícím lidem jen trvalé úspěchy, radosti a vítězství. Bez zápasu, bez zkoušek, bez bolestí. Díky Pánu za vítězství, za radosti, za úspěchy, když nám jich dopřává, když je máme, když je prožíváme. Ale nemusí to tak nutně být. Kristova cesta byla trnitá, bolestná, přinesla nepřátelství, pohrdání, ale na jejím konci je slavné vítězství nad hříchem, nad smrtí. Z mrtvých stání a návrat k Otci do nebeského domova. Apoštol Pavel v Římanům v 8. kapitole v 17. verši říká, a jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spoludědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. A apoštol to vidí zcela jasně. Jde o jednu rodinu, o jednu cestu, o jeden úděl a také i jeden cíl. Když přijmeme tenhle boží příměr o nebeském Otci a božích dětech, nemůžeme vynechat ani otázku lásky a výchovy. Jak by to asi v našich rodinách vypadalo, kdybychom vyváženě při svých dětech nedbali na obojí? Ostatně ani Pán Bůh se tomuhle tématu v Biblii nijak nevyhýbá. Znáte to, kdo čtete Biblii, připomenu tři verše. Dva jsou z přísloví a jeden se pištoli židům. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v kterém nalezl zalíbení. A ten se pištoli židům, koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Známe to z života, někdy našeho a nebo našeho blízkého okolí, častokrát, že pokud rodiče dětem z lásky dovolí příliš mnoho, tak mluvíme o opičí lásce. A naopak, na druhé straně, když vidíme tvrdé a nemilosrdné vyžadování kázně, tak říkáme, že je to výchova jako řemen. Tvrdá, přísná, vynechat při svých dětech lásku nebo kázeň, výchovu, je jistě nemoudré, cítíme to tak. Každé dítě potřebuje slyšet mám tě rád a prožívat to ve svém životě jako opravdovou skutečnost. A každé dítě také potřebuje vidět i to, co je dobré a co zlé. Co se smí a co se nesmí. A také poznat, co je to trest a jak skutečně chutná. Ať už za ten trest zvolíme cokoliv. Možná na tomhle místě stojí za to popřemýšlet, jak moc jsme se dnešní moderní společnosti při výchově dětí vzdálili od dobře míněných božích rad. Vždyť vychovávat dnes děti s použitím byť i drobného fyzického trestu je u nás na hranici zákona. A na západ od našich hranic to hrozí rovnou odebráním dětí. Mýlil se snad Bůh, když tohle nechal napsat do Bible? Nebo se mýlíme my lidé, když se nám zdá, že děti netřeba trestat, že stačí vysvětlovat? A co teprve, když děti vyrůstají bez lásky, uprostřed lhostejnosti rodičů, a nebo třeba tam, kde rodiče jenom nemají na ně dostatek času. I starozákonní doba zná příběhy nezdárných dětí. Když k ním rodiče měli třeba přehnaně měkký přístup, nebo si třeba život zapletli tak, že jejich děti nemohly dostatečně vnímat, že je mají opravdu rádi. Nechali je dělat, co se jim zlíbilo, bez napomínání, bez domlouvání. Nebo se k ním pro různé okolnosti života zachovali třeba i nelaskavě. Někdy říkáme až nelidsky. Chtěl bych připomenout krátce jenom dva příklady. Možná ty nejznámější. Jeden příklad jsou Lotovy dcery. Vyrůstali uprostřed Sodomy, ale lze se jenom domnívat, že Lot možná později litoval svého rozhodnutí, když poznal, co všechno tam viděli a jaký to na ně mělo vliv a dopad. Dozvídáme se o nich v podstatě tři věci. Za prvé byli svědky toho, jak jejich otec ve chvíli ohrožení hostů řešil nastalou krizovou situaci slovy vezměte si raději mé dcery, které ještě nepoznali muže. Co asi v té chvíli prožívali jeho dcery? Jak to poznamenalo jejich vztah k otci? Byli si v té chvíli jistý, že je má opravdu rád? To druhé, co tam u nich čteme, že provdali se za muže, kteří neměli ani páru o tom, co to může mít za následky, neuposlechnout boží posly a pohrdnout boží záchranou. A tak, když přišel na Sodomu boží trest, jejich manžele zahynuli s ostatními lidmi. ve městě. Lot se svými dcerami byl sice zachráněn, ale pak se dočítáme to třetí, že v nestřežené chvíli, kde si v pusté jeskyni svého otce opili a každá s ním počala svého syna. A jejich jména jsou Moáb a Amon. Jsou to otcové kmenů, které po dlouhou dobu trápily izraelský národ svými nájezdy. Co to asi vypovídá o Lotových dcerách, o Lotově výchově? Můžeme jenom hádat. Ale ovoce toho všeho bylo velmi nedobré. Velmi nedobré. Druhým příkladem, možná tím známějším, jsou synové kněze Eliho, kteří ani na upozornění lidu, respektive jejich otec ani na upozornění lidu, neudělal přítrž tomu řádění svých synů, kteří si brali z obětin ty nejlepší kusy a pouštěli se do všelijakých sexuálních dobrodružství po způsobu pohanských modloslužeb. A tak Bůh musel Elímu nakonec říct, ctil si víc své syny, nežli mne. Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. A všichni tři, otec i synové, krátce na to zahynuli. Co to pro nás znamená dnes? Pakliže věříme, že Bůh svá slova myslí vážně, tak jako boží děti musíme počítat s tím, že milující Bůh Otec nám bude promlouvat do života. Bude nám domlouvat. Bude nás i trestat. Když to bude třeba. Jsme na to připraveni? Nebo nás to uráží? Postavíme se na odpor? Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá. A domlouvá tomu, kdo ho miluje jako otec synu. V němž našel zalíbení. Tak jsme to už jednou četli. A tak je to spíš výsada a vyznamenání. Hospodinu na mě a na tobě záleží. On v nás našel zalíbení. A nesmírně nás miluje. Není mu jedno, jak ty a já jdeme tímhle světem. Ale chce, abychom nestratili cestu a abychom dosáhli zaslíbeného cíle. Když jsem četl jakýsi článek o cestě po Jižní Koreji, a co mě z toho utkvělo jako největší zajímavost je, že je tam na naše poměry velká hustota obyvatel. Autor tam popisoval, že často i několik početných domácností bydlí spolu v jednom bytě či domě. A tak mladé manželské páry, aby mohly spolu nerušeně prožívat intimní život, hojně využívají služeb hodinových hotelů. V našich podmínkách to zní velmi podivně, ale hodinové hotely se v Koreji staly na rozdíl od našich zvyklostí velmi uznávané. Jako něco, co je nezbytnou nutností pro spokojený manželský život. Klasických hotelů tam zase není mnoho, protože Korea není až tak turisticky zajímavou zemí, jako třeba Japonsko, A zvláštností takového hodinového hotelu je to, že nabízí docela hodně z příjemných doplňků. Je tam třeba masážní sprcha nebo malá výřivka pro dva. Ale na druhé straně tam chybí docela obyčejné základní věci, jako třeba skříň na oblečení a osobní věci. Pobývat v takovém hotelu je asi celkem příjemné pro letmou návštěvu na pár hodin, ale moc dlouho se v tom žít nedá. Bernard Shaw, anglický dramatik, kdysi řekl, že velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem. A velkou nevýhodou, že z nás nakonec dělají tuláky. A tak chci říct, bratři a sestry, nebuďme takovými bezcílnými tuláky životem, kteří nikam nepatří. A tu svoji rodinu nějak míjí, opomíjejí. Přijměme to povolání být božím dítětem se všemi skvělými výsadami i všelijak nesnadnými věcmi, které to přináší. Je to boží nabídka, abychom se již přestali životem jen tak protloukat a konečně se zabydleli v boží rodině. Tam, kde má své nezadatelné místo boží láska i boží výchova. Abychom zamířili k vyššímu cíli, k nebeskému domovu. Bůh Otec, který nás miluje, nám nabízí přijetí do rodiny a proto k nám poslal svého syna Ježíše Krista. On je pozvánkou a zároveň i jedinou cestou k Otci. V epištole Efeským v 5. kapitole čteme, jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako oběť. Jejíž vůně je Bohu milá. A v epištole Židům ve 12. kapitole píše apoštol, a to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas. Kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Loni v létě jsem při nějaké příležitosti seděl v parku na lavičce. Bylo poklidné odpoledne, rozlížel jsem se kolem po krásné přírodě, jak svítí slunce, hřeje. Viděl jsem rodiče, jak tam posedávají na lavičkách, dívají se na své děti, které si tam bezstarostně hrály na nějakých prolezačkách nebo na pískovišti. A uvědomil jsem si, že tak nějak se Bůh asi dívá na nás. Protože my jsme jeho děti, které běhají po světě, prožívají své životy a často, nebo alespoň někdy, ani nevnímáme jeho zájem, péči, starost, lásku. Ale on zná a prožívá s námi naše starosti i bolesti. Raduje se s námi. Veselí se. Je s námi šťastný. Nemusíme složitě přemýšlet, jaký vztah máme k němu mít. Nemusíme přemýšlet ani, jaký vztah má on k nám. Je to tak, jak to sám Bůh Bibli napsal. Jak o tom mluví. Vždyť on přece říká, podívej se kolem sebe, jak se vy sami máte ke svým dětem. A já bych měl k vám zůstat lhostejný. Izajáš o tom píše ve 49. kapitole: Jásejte nebesa, země, radujte se, vy hory, zvučně zpívejte. Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým. Sion však říká: Hospodin mě opustil. Zapomněl na mě panovník. Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však oni zapomněli, přece já nikdy nezapomenu na tebe. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Bůh říká slovy proroka, že jako jeho děti jsme vyryti do dlaně jeho ruky. Nesmazatelně. Nemůže natáhnout svou ruku, aniž by mě a tebe si nepřipomenul. Možná procházíme zkouškami, těžkostmi, nebo máme pocit, že jsme nějak daleko tomu, jakým bychom chtěli v Kristu Ježíši být. Ale přesto všechno si můžeme být jisti v tom, že nebeský Otec je tady, je blízko. A záleží mu na mě, na tobě, na každém člověku. On nás miluje. Mnohokrát to prokázal a nejvíc na svém synu, když ho za nás vydal. V tom máme úžasnou naději. A co víc, to máme jistotu pro současnost i pro budoucnost. Tak alespoň to píše Jan v prvním listu ve 4. kapitole, když říká, kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A také my jsme poznali lásku, kterou Bůh k nám má a věříme v ní. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Prožíváme to tak? Cítíme to, že Bůh nás takto miluje? Že jsme Boží děti? A apoštol Jan o kousek dál říká, a to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. A tak, kdo má syna, má život. A kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Amen.